слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський накерувався у Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення цінів на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. У Білорусі за кризису починаються звольнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Гэта і тема у нашій програмі, а почнем ми з призиву у войска молодзевых опозиційних активістів. Івана Шилу, Франка Вячорку і Дмитра Хвідорука, супрацовники спецслужбаў, не відпустили після затримання. Івану Шилу гвалтовно привезли у 29-ю ракетно-зенітну бригаду, що під Лепелем. Учора у Барановича у Кайданках привезли Франка Вячорку. Дмитра Хвідорука ноч тримали у турме на вулиці Акрестіна, а потім привезли у поліклініку для медичного обслідування. Ягоныя паплечнікі лічаць, што хлопца таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны кодекс і патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка.
Апошні раз нам сказалі, што яго вывезлі з ваенкамата заводскага раёну ў абласны, каб паразумляць з юрыстам, бо Іван пісаў шмат скаргаў. Іван шыў атрабуе, каб на яго завялі крымінальную справу. Але пры гэтым усім важна, што ў ваенкамата іншы загад.
Змесір Хвідарух знаходзіцца ў ваенкамаце. У 14-й гарадской паліклініцы медыкі, якімі камандавалі людзі ў цывільным, далі Змітру заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Яго, як і Івана, затрымалі учора ўвечар на кватэры і адвезлі ў ваенкамат. Там Змецер паведаміў, што вучыцца на дзённым аддзяленні. Пра гэта сведчыла і даведка з Багаслоўскага каледжу. Тады яго адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму на Крэсціна. Міліцыянты сказалі Змітру Хвідаруку, што ён вінны 10 сутак за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александра Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франк Вячорка находится другие сутки в 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильным, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франкаў бацька Вінцук Вячорка звярнуўся да генеральнага і вайсковага пракурораў з заявамі, у якіх патрабуе даць ацэнку парушэнняў, здзейсненых падчас гвалтоўнага прызыву Франка.
Сцвярджаю, што ён меў абсалютна узаконеную судом адтэрміноўку ажыццяўлення любых прызыўных мерапрыемстваў у сама меней яшчэ на 7, а то і на 10 наступных дзён. Это не лічачы таго, што яму перапісалі і сфальсіфікавалі папярэдні медычны дыягназ. Это не лічачы таго, што яго як мінімум тройчы невядомыя людзі ў цывільным хапалі на вуліцы, збівалі, надзявалі яму наручнікі, пры гэтым камандавалі і міліцыянтамі, і вайскоўцамі, і дактарамі.
Летась у войска забралі больш за 20 моладзевых актывістаў, сярод якіх Змецер Жалезнічэнка, Алесь Каліта, Змецер Бяляю, Віталь Каратыш, Юры Дзяшук, Ігар Салавей і Сяжук Чай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі звярнуліся да беларускіх уладаў з заклікам спыніць гвалтоўны прызыў апазіцыянераў у войска і прытрымлівацца заканадаўчых нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Пра рэакцыю праваабаронцаў і палітыкаў на гэтыя падзеі Валер Каліноўскі.
Навіна аб прызыве войска Франка Вячоркі заспела ягоную паплечніцу, прэсавую сакратарку партыі БНФ Кацярыну Маркоўскую ў Швецыі. Кацярыну разам з Вінцуком Вячоркам запрасіла шведская партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Вінцук поїхати не змог з причини подій вокол військового призиву його на сина Франка. Гэтая тема сталася одной з самых актуальных падчас сустрэч Катерыны Марковскай у Швеції. Адразу пасля перамоваў у шведскім МЗС яна зазначыла, што адчувала вялікую цікавасць шведскага боку да падзеяў у Беларусі.
Вельмі вялікая зацікаўленасць наконт гэтага. Ну, Франка даволі добра ўсе ведаюць, і бацьку ягонага, і ў Швецыі найбольш якраз. І вельмі заклапочаныя гэтым у сувязі з такім вынаходніцтвам нашым рэжымам новага метаду ціску на актывістаў, прычым такімі абсалютна ганебным чынам, як было зроблена з Франакам, з парушэннем усякіх магчымых працэдур увядзення судовага паседжання, калі ён адбыўся ўвогуле невядома калі.
Катерына Марковская збіраецца расказаць пра выпадкі з Франкам Вячоркам, Іванам Шылам і іншымі ў інтэрв'ю шэрагу шведскіх СМІ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама спадзяецца на міжнародную салідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў, гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі.
Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў усіх за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі.
Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Гэтак лічыць кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ну і вось міжнародная рэакцыя. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларусі Яцык Партасевіч выказаў занепакоенасць існуючай у краіне практыкай гвалтоўнага прызыву ў войска. Пра гэта гаворыцца ў заяве палітыка, якая была абнародаваная некалькі дзён таму. Дэпутат нагадаў пра апошнюю рэзалюцыю Еўрапарламента, прынятую 16 студзеня, дзе ў прыватнасці ўтрымліваецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад крымінальнага пераследу за ўхіленне ад службы ў войску маладых людзей, якіх выключылі з ВНУ за грамадзянскую пазіцыю. Пытанне аб спыненні выкарыстання вайсковай павіннасці для ажыццяўлення палітычных рэпрэсій застаецца адным з ключавых крытэрыяў ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі на працягу паўгадовага перыяду прыпынення дзеяння санкцыяў у дачыненні да беларускага кіраўніцтва, заявіў, як перадае Белапан, Яцык Партасевіч.
Чаму дзесяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашай далейшай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Генадзь Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Першы намеснік міністра патлумачыў сітуацыю журналістам так.
Будуць ли павышацца тарыфы на жылічна-камунальныя услугі, все зависит ад стоимости энергоресурсов, импортируемых энергоресурсов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу, цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Кіраўнік навукова-даследчага центру бізнесу Ярослав Романчук стала займаецца праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён упэўнены, што новае падвышэнне тарыфаў непазбежна.
Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, ўрад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая, і на нафце мы не зможам зарабіць. Таму ўсё прадказальна, хатнія гаспадарства павінны будуць плаціць пры 10-13% выдаткаў сям'і. Сёння вось за тры квартала гэта складала толькі 5%. Гэта безумоўна адзін з найменшых паказчыкаў на свеце, і ўрад можа на гэта спасылацца, каб яшчэ раз казаць пра неабходнасць павышэння жыллёва-камунальных тарыфаў.
Журналісты спыталіся ў спадара Ляпунова, наколькі адпавядаюць сапраўднасці чуткі пра тое, што міжнародны валютны фонд, выдзяляючы беларусь Беларуси кредит, нібито вписав у домову конкретную лічбу оплаты насельніцтвам послугаў жыллёва-комунальной господарки. Перший намесник міністра адказаў, што ў дакуменце сапраўды згадваецца перакрыжаванае фінансаванне паслугаў, аднак ніякіх дакладных лічбаў наконт гэта ў ім няма. Эканаміст Раманчук упэўнены, падвышаць кошты на тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба, але нельга браць лічбы са столі. Таму міністэрства павінна было б спачатку сказаць так.
Перад тым, каб іх павялічваць, мы зробім вельмі дакладны аўдыт гэтых затрат, каб кожнаму паказаць людзям, вось глядзіце, мы там столькі ў структуры тарыфа займаем энергія, столькі газ, столькі там нафта, вось і мы гэта спалім і атрымліваем вось такую лічбу. А без гэтага манаполіі ніколі не будуць працаваць у сябе ў убытак, яны будуць толькі думаць пра тое, як мага больш грошаў сабраць і з прадпрыемстваў, і з хатніх гаспадарак.
1 траўня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Куба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Тым часам сітуацыя ў эканоміцы Беларусі працягвае пагаршацца. За крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад корэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемствы вынуждены сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоўцы, сегодня в администрационном будинку полиграфкомбинату на дошцы загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвищу больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляя спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов в России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністэрства інфармацыі змагацца з уплывамі крызісу, мяняючы кіраўнікоў паліграфкамбінату, поспехаў не даюць. Раней сышоў гендырэктар Валеры Германаў, пазней Александр Ластаўка, а зараз наняты Геннадзь Нягоцкін. Першым пачаўся крызіс, паліграфкамбінат вырабляў да 2700 найменняў кніг і брашураў агульным накладам больш як 30 мільёнаў экземпляраў. З-за такой вялікай нагрузкі, як тлумачылі чыноўнікі Міністэрства інфармацыі, паліграфкамбінат адмаўляўся друкаваць незалежныя газеты «Народная воля», «Таварыш» ды іншыя. Магілёў, на тутэйшым заводзе «Тэхнапрыбор» у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скараціць работнікаў тэхнапрыбору згадаў на паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. Тэхнапрыбор уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне Белдрухмет. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання гэтак тлумачыць неабходнасць скарачэння.
Было 300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу. работу загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як каже представник адміністрації, на заводському складі назапашена продукції на 10 мільярдів рублів.
Предприємство Білоруського товариства інвалідів по зроку у Городні і Новогрудку працюють по скороченому графіку, передає Михайло Корнєвич.
Старшина правління громадського об'єднання Білоруського товариства інвалідів по зроку Олег Шепень каже, що ягоная структура терпить від кризису, як і всі остатні. З його слов, більше 70% продукції, виробленої на підприємствах Білтіс, реалізується за межами Білорусі.
Ми поставляємо на КАМАЗ фільтри, да, на ЗІЛ фільтри, на газ фільтри, ну, на заводи російські. І на сьогоднішній день, з Нового року, ну, скажімо, ще ні одної відгрузки не було.
Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае».
Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію.
Меркаванне Алега Шепеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар.
Когда я фармировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуе толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор гарадзенскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказвалі нашаму корэспандэнту жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000. На 800 рублей это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально, стараюсь жить и работать еще.
Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20% больше.
Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консервы, да, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%.
И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась.
Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел хлеб, взял, сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается.
С голода не умираем. Спасибо, да, президенту.
Вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякерай, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддумнага.
Гэтую перадачу слухаць у нашай далейшай праграме, а цяпер эксперты за свабоды. Чаму ўлады адной рукой запрашаюць апазіцыйных палітыкаў розныя каардынацыйныя рады, а іншыя чапляюць кайданкі да моладзевых актывістаў і гвалтоўна цягнуць іх у войска? Што хоча сказаць ўлада грамадству, палюючы за маладымі апазіцыянерамі? Ці можна назваць гвалтоўны прызыў войска свядомай прапагандысцкай аперацыі, якую ўлады спадзяюцца выйграць? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабода» адказваюць лідар моладзевай арганізацыі партыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхал Пашкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія гвалтоўныя прыводы маладых апазіцыянераў у беларускае войска прымушаюць паставіць пытанне пра тое, наколькі сур'ёзна ўлады ўзялі курс на тое, што яны называюць лібералізацыяй эканамічнага і грамадскага жыцця. Што могуць сказаць гэтыя выпадкі з Франакам Вечоркам і іншымі маладымі апазіцыянерамі? З одного боку, улади запрошають, скажем так, дорослих політиків у різні координаційні ради, з іншого боку, до молодих політиків приміняють кайданки і гвалтовне забрання війська. Чи свідчить це про ніякі посили, які влада накеровує громадству, ці улади і ще кончатково не розібралися своїм Сталіні? Михайло, як ви лічите?
Безумовно, як по мені, дик, в державному стані зараз така позиція, хто в ліс, то по дрови. Тому що створення такого лібералізаційного вигляду для Європи і у той же час такої гвалтовної публічної забрання війська і Франка, і Івана Шили, і Дмитра Федорука, це просто суперечить одне одному. Але я приведу інший приклад. Держава так поступає не тільки у випадку з молодими опозиціонерами. Навіть у випадку з тим же Ярославом Романчуком, коли я не запрошую його у координаційну раду, але з іншого боку, молоді демократи вже 2 місяці не можуть зорганізуватися ні водного публічного виступу в університетах того ж Ярослава Романчука. Хоча, здається, навошто запрошую експертом чоловіка, хоча після цього ні вод університет Білорусі я не підтримав нашу ідею організувати публічну лекцію серед студентів. Я принаймні у себе російським в університеті проректор і декани сказали, що так ти ще нічого не значить, що запрошено в раду. Це часово для Європи. А для нас усе буде по-ранішому.
Ведаєте, версія про те, що це ось самодурство воєнкомів, які тягнуть молодих пенсіонерів війська, не витримує критики в тому сенсі, що всім там керують люди в цивільному, видовищно, це люди зі спецслужбами. Тобто тут на дурість місцевих воєнкомів немагчимо це списати. Гетим процесом забрання війська керують спецслужби.
Безумовно, насамрэч, то, что это керует спецслужбы. И ничего справа, что я насамрэч до этого не разумею, на что это спецслужбам. Как по мне, это насамрэч дискредитация и Лукашенко, и Захода, его новой администрации, начали с Макеем. Больше дискредитации в очах Европы, как по мне, и в очах громадскости, и зарабить нельзя.
Палюк, як ви лічите, яка версія вам ближе? Ці одна рука не веде, що робить інша, йде до іншої руки, і ще не дійшов загад про лібералізацію. Чи це все-таки свідома політика, і влада каже, що ви особливо не розганяєтесь лібералізації, лібералізації, а лекай данки не відміняються разом з тим?
Більш вірогодно те, що це робиться свідомо. Улади зрозуміли розницю поміж признаними Заходом політзняволеними і політичними репресіями на огул, бо є шмат різних механізмів, як показати чоловіку, що робити не варто, показати, які можуть бути відмовні приклади для його чи для інших. І разом з тим, ці приклади не так легко доводити до сусвітньої супольності. Так, правоборонці можуть лічити, що це є політичні репресії. Але коли брати чиновників, а менавіта чиновники будуть вирішувати питання, чи треба протягувати санкції в дочиненні до Білорусі, їм буде не так зрозуміла ситуація. Це невідомо. Люди не знаходяться за кратами. У Білорусі є агульний призив у війська. І у даному випадку буде вельми шмат деталів, унікати у які заміжним чиновникам буде складано. До речі, це складано робити і простим білорусам, тому цей механізм працює вельми добре з пункту гледження репресивної машини. Він досягає свої мети, він обростає ніякими негативними чутками і пльотками для тої аудиторії, до якої не хотіли, щоб це був навіть негативний посил. А для всіх остальних ситуація залишається мало зрозумілою, бо у кожному конкретному випадку виникає питання, чи правильно сказала медкомісія, чи справді чоловік вчиться у вищій навчальній установі і має право на терміновку, і так далі, і так далі. Така праця репресивної машини, напевно, це приклад тої лібералізації, яку ми сьогодні назираємо і яка буде протягуватися ще некоторий час.
Я хотів підтримати ту тему, ту розмову, яку ви зараз почав, Павлюк, що менавіта гетую тему призиву війську магчима для таких ось діянь улади обрали не випадково, бо на гетим можна доволі легко набрати доволі позитивний піар. Гулять на тим патріотизмі, на тим, що ось кожен мужчина повинен служити війську, інших стереотипів розповсюджених серед громадства. І гета магчима робиться навмисно, каб лишній раз принизити опозиціонеру, які, мовляв, не хочуть, як всі остатні, служити у війську. Михайло, як ви лічите?
Насамрэч, питання все ж таки тяжке, тому що, як ви самі пам'ятаєте, гэтыя вайсковыя фільмы по БТН ідуць далеко ўжо не першы дзень. І той же Змітер Жазніченка, і Алеська Літая, яны ўжо здымаліся ў гэтых фільмах. Вибачайце, але калі чалавеку ўручаюць позву менавіта на Крэсціна, калі прыязджаюць супрацоўнікі Міністэрства абароны з гібістамі з тэлевізіі і здымаюць там цэлы мувік пра яго, я не думаю, што гэты чалавек так ужо важны для абороназдольнасці краіны, каб для яго, на яго кідаць настолькі шмат сродкаў.
Та робіце для піара, вы ацэніце, наколькі гэты піар можа быць паспяховым у грамадстве, наколькі тут державная пропаганда может набрать очки.
Зараз повторяется ситуация 20-годовой давнины, коли сплоскование толоки тутейших и коли прозвища некоторых людей были вельми ведомы звичайным обывателям, только дякуючи громадским сходкам массовой информации. Хоча влада то хоть и не хоча, але прозвище Вечорка треба дать належно. Но зараз ведомо. Причем ведомо усім, хто глядит телевизию. А як до його ставится, это інше питання. Але яны сами раскручивают гэты бренд. И тут я могу сказать только, навряд ли гэты пиар такі однобаковы и такі корисны для державы зараз. Яны сами раскручивают себе ворога. Выбачайте, але на Заходе и в России той же за такі пиар могут нават еще и гроши платить, каб так вось насамрэч часто упоминали имя человека в прессе. То, что робит держава, яны насамрэч у чымсьці пранаку зараз и допомагают на будущее. Яны сами стварают ему имидж человека, який пакутує державы за правду. Потому что 20-годовый хлопец, про кого 10 хвилин будут рассказывать по телевизии державной, причем при нам с такой постоянством каждый тыдень, у звичайного обывателя еще раз может возникнуть питание 2, але после он просто будет думать на отворот, как ему покажет БТ. Так что я бы на их месте так само тут не перебольшил бы.
Павлюк, а як вы ставитесь до той версии, что все-таки держава это робить наумысно, спробуючи на гэтым заробить пиар антиоппозиционный, и ти удастся гэта, ти вы больше сгодитесь с Михалом, что тут зброя обоюдоострая, что называется.
Зброя, конечно, обоюдоострая, але тут вельми розная ваговая категория, тому хутчэй за все пропаганда у дадзеным выпадку выиграе. Мало кому вядома, якія реальные хваробы ёсць, напрыклад, у Франы Кавячорскі. Калі замаўчаць пытанне, то што ў яго там ёсць праблемы з вачыма і ў яго была адтэрміноўка, сказаць, што проста гэта чалавек, які быў адлічаны з ВНУ і які проста недзе валандаўся па Беларусі і гэтак далей, то адразу атрымліваецца вобраз чалавека, які проста не хоча ісці ў войск. Чаму ён стаў, так бы мовіць, хуліганам, абывацелю ведаць не зусім абавязкова, а вось не ідзе ў войска, і ўсё. І гэта цалкам спрацоўвае, бо больше сем'яў праходзіць праз тое, ці дзеці ідуць у войска, ці не ідуць у войска, і некім чынам так вырашаецца, ёсць амаль агульны кансэнсус, што ў гэтым нічога страшнага няма. Таму, хутчэй за ўсё, прапаганда спрацуе. Тым больш, што гэта прапаганда, это не просто піар, бо піар не выдумляе тое, чаго няма, ён проста завастрае на нечым увагу. У дадзеным выпадку ёсць хлуслівая інфармацыя, ёсць замоўчванне праўды і ёсць масіраванае распаўсюджванне.